primeiras entregas de Dragal, Elena Gallego conseguiu atrapar os lectores coa historia de Adrián, un rapaz aparentemente normal, pero que está destinado a converterse no último dragón galego. Chega agora ás librarias Dragal 3, a Fraternidade do Dragón, a obra que pecha a triloxía. Elena, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Os lectores desta triloxía están desexando descubrir unhas cantas cuestións, unhas cantas incógnitas que se formularon nos dous primeiros libros. Podemos confirmar que atoparán esas respostas en a Fraternidade do Dragón?
A idea un pouco coa que surdiu a esta última novela era esa, de dar resposta e cumplir esa profecía da que falamos no primeiro libro e no segundo, reunir os sete cabaleiros na cripta de Dragal e, bueno, aí que acontece o que ten que acontecer.
Tiña xa moi claro o final, os detalles, cando comezaches a escribir?
Sabía onde quería chegar. O que non sabía era como. E o máis bonito de escribir esta triloxía foi precisamente deixar unha certa liberdade os protagonistas para que me foran sorprendendo. Incluso deixarle unha certa humanidade, tanto humanos como dragón, non son uns seres encorsetados, nin uns personaxes encorsetados, sino que cada un deses sete cabaleiros dos que falaba ten os seus motivos, e non todos son igual de lícitos para chegar a ese final, ¿no?
Dicía que moitos están desexando saber cara onde camiñan eses personaxes, están desexando resolver eses misterios, pero se cadra, para os que non se lembren, podemos contextualizar este libro. Cal é o punto de partida da terceira entrega?
Vamos a ver, no primeiro libro, digo para aqueles que o mellor non coñezan a triloxía, partíamos dunha base, ¿no? Que acontecería se de repente un dragón de pedra dunha igrexa románica nos chisca un ollo e a partir de aí empezamos a investigar e descubrimos que realmente a punta do iceberg dunha historia ou dunha lenda dun dragón que desapareceu na Edade Media ou antes da Edade Media e que unha serie de cabaleiros medievais pois fixo un xuramento de sangue para que ese dragón volvese, ¿no? Ao final da segunda novela nos encontramos con que a igrexa de San Pedro, que digamos que donde se produce todo o feito máxico, pois arde. Entón, a terceira entrega empeza xusto, acaba o incendio, e os personaxes despertan cada unha a súa casa pensando que foi un soño, ¿no? Realmente non foi un soño, e despois a partir de aí van descubrindo o que aconteceu ou non o descubren. Eso depende, ¿no? do personaxe. Algún deles pues, se quedará coa dúbida do que aconteceu. Partimos de... A historia de Dragal se escribiu como unha triloxía un pouco por non meter todo nun libro. Para min era moi difícil condensar todo nunha sola novela. Eu tiña a historia de Dragal bastante claro, que quería contar, pero non podía facerlo nun solo libro, ¿no? Non podía escribir mil páxinas así seguidas, ¿no? Entón, bueno, na terceira parte que facemos é todo o que fun deixando na primeira e na segunda esas incógnitas e las recollendo, pero eu creo que dunha forma incluso trepidante, ¿no? En algún momento, porque cada un dos personaxes vai evolucionando ao longo de capítulos cortos que nos van levando ao seguinte, no seguinte pasa outra cousa, na seguinte... A historia, as 300 algo páxinas suceden ao longo dunha semana. E va moi rápido.
Pois mantemos de momento o misterio de que vai pasar durante esa semana, en concreto o misterio de que pasará a medianoite da primeira lúa chea do equinoccio de primavera. Pero supoño que o que xa descubriu eses misterios foi o teu fillo. Faláramos contigo despois da publicación da primeira novela e lembro que nos contaras que en parte iniciaras o proxecto pensando nunha historia que lle puidera interesar a él. Así que contanos, que lle parece o final?
Bueno, él o final ainda non o coñece porque o que lle acontece os fillos a veces é que medran máis rápido que as novelas. Entón, bueno, xa non é evidentemente esa terceira novela se publica 2 anos despois da primeira, pero todo eso levou un proceso de, claro, de escrita e demais, entón claro, agora xa os nenos amedraron bueno, está agardando a súa quenda para o libro, pero tamén ten cuestións laborais e non sabe como remata o tema.
así que está na mesma situación que moitos outros, pero podemos ir adiantando algúns detalles máis da obra. A historia, como nos contas, é fantástica, pero non é o mundo no que se desenvolve, pasa todo aquí e agora. Iso axuda a que os rapaces se sintan identificados.
Esa era a idea. Eu escribira a primeira das novelas cando empecé con esa idea de decir, bueno, eu quero que o meu fillo pues, lea unha novela que acontece na vida real, que se sinta identificado, pero como porta de entrada a nosa propia historia. En Dragala topamos un dragón galego. Claro, dices, bueno, dragóns hainos en todas as culturas, tamén na nosa, ¿no? É un dragón que algún asento está descubrindo cando lea a triloxía e dice, ai, eu non me acordaba, eu non o sabía, pois sí, Galicia, terra de dragóns. Na nosa historia hubo alquimistas importantes, hubo maxia, hai lendas, hai moitas cousas que quizás a globalización nos aboca a isto, non? A perderlas de vista e a que os nosos nenos, os nosos rapaces que xa non escoitan os contos das aboas a Corón da Ladeira, pois non saiban delas, non? En Dragalo que fixen foi recoller moitas desas cousas que están aí, moitas desas tradicións, ese último dragón galego, para dar yo a eles de novo e que teñan ese dragón que é a nosa identidade, ¿no? Podemos descubrir, bueno, pues, que o alquimista máis importante de todos os tempos, Nicolás Flamel, que incluso hai novelas sobre él, pois está, entre comillas, documentado que estuvo en Galicia. Podemos irnos ao Códice Calistino, algún facsímil, porque o original non o temos para consultarlo, ver que gran parte do mito de Santiago de Compostela, do apóstolo, ten un dragón aí, que foi cando os discípulos de Santiago chegan con él xunto da Raíña Lupa para que se dá un terreo no que soterrar o apóstolo, lle dá os manda un monte no que hai un dragón. Entón, todas estas cousas están esquecidas. Se as collemos, as mesturamos coa realidade a través desa fantasía realista, conseguimos devolver a esos nosos rapaces, para min eso é maravilloso, era a idea, non un pouco. E non só os rapaces, porque a veces eu creo que os maiores tamén necesitamos un pouco de fantasía para vivir, non?
Como nos explicas esta fantasía? Bebe da tradición galega, das nosas historias populares. Falabas, por exemplo, do Códice. Tes que facer moito traballo de documentación sobre esta materia?
Se algún día fago reconto de todo o que lin, de todo o que consultei, de todo o que... Non me chega, moitísimo, porque ademais as fontes non sempre están accesibles, non? Podes atopar moitas cousas na rede, de feito, algo que me comentaba alguén despois de ler Dragal 2, me decía, é que isto busquei en Google, existe, digome, claro que existe, non? Pero aparte de que te documentas na rede, que hai cousas que podes atopar, tamén moitos libros. Me preocupaba que isto de Dragal se desfixese como un castelo de naipes, ¿no? O sea, eu quería facer unha historia potente con personaxes reais, o sea, os que viven na actualidade son reais dentro do que cabe para que os rapaces se recoñezan neles, pero que esos outros personaxes históricos tamén se sean reais e tamén se sustenten a súa forma de actuar nuns cánones que nos temos marcados, ¿no? Todo eso, pues sí, levou moitísimo, eu creo que me levou máis tempo documentarme que escribir, porque escribir unha vez tes claro os personaxes, os diálogos, os fan eles, ¿no? E bueno, así fan o que fan algún, que se sale de fai o que quere, despois me meten un lío, pero bueno, o máis divertido é eso, que incluso o lector se sorprende porque dice, bueno, eu cando abri o armario, atopou ali os morceos, digo, sí, pues eu como escritora nin che conto.
É curioso iso de que os personaxes teñan vida propia, que abraien os propios escritores. Imagino, non o sei, imagino que cando un autor publica un libro pode resultar inevitable pois certo nerviosismo sobre cal será a resposta dos lectores. Neste caso, tranquilizo saber que funcionaron as dúas novelas anteriores, que xa hai un público creado.
Pois mira, cando se publicou Dragal 1, Dragal 2 estaba escrito. E o fixen, porque claro, Dragal era a miña primeira novela. Tiña ese medo a non ser capaz de escribir a segunda, que eso tamén, non? Sino se publica a primeira e a xente empeza a falarme do que lle gustaría que houbera a segunda, non vou contar a miña historia. Eu tiña moi claro o que quería facer, que era recuperar o mito do dragón a través do dragón galego e inserilo na vida real. Eso quería facerlo, tiña moi claro, pero claro, despois empezas a falar con rapaces nos colexios, ai, porque solo se deron dos bicos, porque tal, non sei que, porque o dragón voa pouco, porque, dices, bueno, vamos a ver, esto é realismo fantástico, non quero abrir un armario, unha porta e meterme nun submundo, eso xa hai moito, non? Eu tiña o temor a que a perder a originalidade que quería que tivese a saga, non? O que si é unha maravilla, e bueno, despois ver que o que ti soñaches para un lector, que o resto dos lectores o collen con ese agarimo, ¿no? O máis bonito de todo, sobre todo cando ti encontros en colexios ou cando che dá un premio como Frei Martín Sarmiento, que non o esperaba, inda que o desexaba, pero bueno, que os rapaces elixan o teu libro como seu favorito, para min foi o máis bonito que podía acontecer, ¿no?
Falaba eu dun público xa creado, pero quen o conforma? Supoño que a maioría son rapaces, falabas deles, pero tamén dicías que os adultos estamos necesitados de fantasía. Chega esta historia a distintas idades?
Pois algo que podo decir que teño xareiros, incluso, vamos a ver, por unha banda, xente maior, 60, 60 e algo anos, xubilados, que se chegan a min co libro, que están lembrando cousas que lle contaron ou incluso algo que acontece coas novas xeracións é que non sabemos ler nas pedras, non? O sea, ti ves unha igrexa románica e dirá, que bonita. No, esa igrexa se fixo nun momento determinado e ten unhas claves determinadas que os nosos devanceiros sabían ler. A xente maior ainda pode ler nesas cousas. Ah, pois mira, hai pos que a duela, non sei que, ta, ta, ta. A xente maior está entrando na triloxía porque ten cousas que lle contaron, ¿no? Ten moitas referencias culturais, pois é unha triloxía románica, ¿no? Eu falaba con xente que lle gusta o tema de arquitectura e de feito a restauración da igrexa de San Pedro, a documentación pasou a un canteiro. O sea, de como hai que tratar a pedra, como hai que facer, o sea, ten moitísimos datos técnicos, pero están difuminados na novela. A xente maior o que lle gusta é que, bueno, si, sí, un rapaz se transforma en dragón, pero non sale voando por aí, nen fai, non sei, non Spiderman, ¿no? Por decirlo de alguma maneira. E logo tamén algo que gusta é, nos centros de ensino non é quen gallou os rapaces, é que incluso os profesores son os primeiros defensores da saga, porque nela ven tradición, ven historia, ven unha ferramenta, unha porta aberta a ensinar cousas, ¿no? Porque no fondo o que quería con esta novela era ensinarle cousas ao meu fillo. Abrirle portas a él a cousas, pois a igrexa románica que te decía que non vemos, que nos parece un tema turístico e punto, ou darlle algún consello, que sobre todo na primeira novela hai unha bella profesora de Armidas que é a típica de ai, estos rapaces se nos botan a perder, ¿no? Pois un pouco xogando cos personaxes, claro, hai personaxes para todos os públicos, os niveis de lectura de Gragal tamén son diversos, o sea, unha persoa que queira buscar algo cun nivel que lle fale, pois eso, da nosa cultura, vai no atopar. Un rapaz que quera aventuras de detectives, tamén. Entón, entre eses dous mundos, temos moito, moito onde elegir, non?
Igual o di antes a un posible nerviosismo ante a reacción do público, pero despois de publicar máis dun milleiro de páxinas en 2 anos, supoño que tamén hai outras sensacións, como por exemplo a satisfacción. Como se sinte unha tras rematar un proxecto destas características?
Uf, é un soño. A verdade é que, vamos a ver, eu traballo con verbas dende hai moitísimos anos, ¿no? Eu creo que a maioría da xente que nos dedicamos a algún momento da vida ao xornalismo soñamos con escribir un libro, tamén con ter unha historia que contar. Teño moitos compañeros que empezaron, que non acabaron. O meu caso un pouco tamén era ese, levaban dicindo, tío, que escribo unha novela, pero nunca te pos, ¿no? Escribir a primeira xa fora, o sea, a primeira parte de Dragal xa fora un soño, ¿no? Que xa publiquen, tal, bueno, unha maravilla. Pero ser capaz, a partir de esa primeira, claro, o reto era, acaba a triloxía, ¿no? Vale, acaba a historia de Dragal, conta enteira, non a deixes aí, nesa poza da Moura da que falamos, que se acabou de repente a primeira novela co dragón aí. Intenta continuar, a ver por onde te leva, ¿no? O reto foi, para min como autora, foi moi, moi, moi grande. O sea, intentar, sobre todo, eu creo que tamén os lectores descubrirán que, ou polo menos intentei, que a primeira parte pode gustar máis ou menos, os rapaces en principio, pues, xa o dicemos que está entre as novelas favoritas para os rapaces a partir de primeiro da ESO. A segunda parte tamén enganchou a moitísima xente. Como autora, a min a que máis me gusta a terceira. Así que eso xa é difícil, ¿no? Superar a prova da primeira e da segunda.
E superada esa prova, cumprido o reto, tes ideas para outras novelas ou vaiche levar un tempo grande sair da historia do dragón?
Debo confesar que hai outras historias por aí. Alguna xa está escrita, ¿no? Porque me gusta retarme, ¿no? Igual que me retei no seu momento a escribir a triloxía do dragón, pois ainda hai pouco me retei a escribir unha novela negra en un mes, está aí, ahora teño que corregirla antes de movela, de facer cousas, pero hai outras historias, non de fantasía, que realmente o como máis bonito de escribir é crear esos mundos ou esas tramas. Claro, isto despois engancha, o sea, despois tes ganas de, bueno, agora a ver que conto, a ver que fago. Hai algunha outra historia por aí a que teño ganas de meter de man, por decirlo así, pero bueno. A ver, non adianto nada porque estas cousas non procede, ¿no? Pero que haberá máis cousas, espero que sí.
Eu agardo que podamos falar desas outras historias, pero de momento quedámonos con este libro. Lembramos que podemos buscar nas librarías Dragal 3, A Fraternidade do Dragón, o desenlace desta triloxía escrita por Elena Gallego Abad, unha obra que non o dixemos, editada por Xerais. Elena, moitas grazas por compartir con nos cos detalles do teu libro.
Pois moitas gracias a vos, benvidos á Fraternidade do Dragón, por suposto.
Moitas grazas, ata a próxima.